დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ ფეისბუქში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით ახალგორის ამბავს, ახალგორში არსებულ მდგომარეობას. თითქმის 4 თვეა, მე-4 თვეა, რაც ჩაკეტილია. გამშვები პუნქტი, რომლითაც უკავშირდებოდნენ ახალგორელები დანარჩენ საქართველოს და ამას აქვს ძალიან კონკრეტული შედეგები ადამიანების ყოველდღიურობაზე. ამაზე შეგვიძლია წავიკითხოთ, მოვისმინოთ და ასე შემდეგ, მათ შორის რადიო თავისუფლების მასალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ლამის ყოველდღე და უნებრივია, უცნობია ჯერჯერობით როდემდე გაგრძელდება ეს რეჟიმი. გარკვეულ შემსუბუქებაზე იყო თითქოს ლაპარაკი უფრო ჯანმრთელობის სფეროში. არ ვიცი ეს რამდენად და როგორ ხორციელდება, სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის ბუნებრივია, რისთვისაც ადამიანებს სჭირდებათ ეს კომუნიკაცია. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დღეს შესრულდა 113 დღე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკაცრავად დღეს უკვე თითქმის 2 თვე სრულდება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობიდან. ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება და მას შემდეგ, რაც მას დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლო მიუსაჯა წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა, უცნობი არის, მანამდე იყო გარკვეული მოლოდინები, რაღაც თარიღებით სახლდებოდა სავარაუდო სხვადასხვა პირის მიერ, პოლიტიკოსების მიერ მათ შორის, თუმცა დღეს უკვე უცნობია თუ რა არის პერსპექტივა. ამ განაჩენის გამოცხადების შემდეგ იყო კიდევ აქტიურობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების საერთაშორისო თანამეგობრობის, ასევე, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება იყო დე-ფაქტო პრეზიდენტისა, რომელმაც თავის განცხადებაში იმგვარად ჩამოაყალიბა ეს განცხადება, რომ რაღაცნაირად ჩანს, რომ მან დაუკავშირა ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობა. ერთი მხრივ ის ამბობს, რომ ის იმსახურებს ამას, რადგან კანონს არღვევს, მეორე, რადგან განზრახ ჩაიდინა ეს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ მან ახსენა წნელისის საგუშაგო პოსტი, ამ პოსტის გახსნა თავის დროზე და ეს არაერთის მიერ იყო აღქმული რაღაც ერთგვარ პირობად. არ ვიცი, ამას მე ვერ შევაფასებ ასე ზუსტად. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს დღეს. უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ ამ თემებს ასე აქტიურად აშუქებთ მთელი ეს პერიოდი.
მინდა დავიწყოთ ვიდრე და ასე მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ ჩვენ დავუკავშირდებით გადაცემის მსვლელობისას თამარ მეარაყიშვილს, სამოქალაქო აქტივისტს, ერთ-ერთ თუ არა ერთადერთ წყაროს თუ კავშირს ჩვენსას, ჩვენი საზოგადოების ოკუპირებული ტერიტორიის ამ ნაწილთან, და ვკითხავთ მას, თუ რა მდგომარეობა იქ და კონკრეტულად რა ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე, მის ყოველდღიურობაზე ამგვარი იზოლაცია. ბატონო უჩა, მინდა ჯერ ბრძანოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ასევე ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობის საკითხზე. თუ ხედავთ რაიმე ვერკეც და დარჩენილ რაიმე ვთქვათ რესურს, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს და შედეგად მოიტანოს მისი გათავისუფლება?
მე ვფიქრობ, რომ ბერკეტი კვლავ არსებობს. ყველა ის საშუალება, რომელიც შესაძლებელი იყო, რომ გამოყენებული იყო დღემდე, არ ყოფილა გამოყენებული. ჩვენ ეს პერიოდი ძალიან აშკარად ვადევნებთ თვალყურს, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად უფრო თვითიმედოვნებაზე იყო დაფუძნებული, იმედოვნებდა, რომ ბატონი ვაჟა იქნებოდა განთავისუფლებული, თუმცა რას ემყარებოდა ეს რწმენა, ჩემთვის გაუგებარია. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ განცხადებები არაერთი, რომ უახლოეს დღეებში ის დაუბრუნდებოდა ქვეყანას და დაუბრუნდებოდა ოჯახს, თუმცა რეალურად ეს არ მოხდა, ხომ? ანუ ჩვენ ხედავდით, რომ არ იყო ყველა ის მეთოდი, ყველა ბერკეტი გამოყენებული, თუნდაც სამართლებრივ, თუნდაც საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში არსებული ამაზე არაერთხელ გვითხოვს თუნდაც სტრასბურგისა და მსუბუქ ევროპული სასამართლოს დროებითი ღონისძიებები, რომელიც შესაძლებელია კიდევ ერთი ნაბიჯი ყოფილიყო იქითკენ, რომ გაეძლებინა ამ შემთხვევაში ოკუპანტი, რომ გარკვეულ კომპრომისებზე წასულიყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა მეთოდი ნამდვილად არ ყოფილა ამ პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული. თითქოს ხელისუფლება ელოდა, რომ იქნებოდა განთავისუფლებული არიყო რა პირობით, რა მოლაპარაკებები საფუძველზე ხდებოდა ასეთ თვითმედეონება, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ მხოლოდ ბოლოს, როცა მივიღეთ ეს უმძიმესი შედეგი, ხელისუფლებამ დაიწყო გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინოთ, რომ მათ აქვთ ასევე გარკვეული სხვა გეგმებიც, რომლის ამუშავებასაც ისინი ამ შემთხვევაში დაიწყებდნენ. მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, მე მაქვს კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები. თუნდაც პირველივე დღიდანვე იყო თუ არა კომუნიკაციაში ბატონი ვაჟა საქართველოს ხელისუფლებასთან, რა გააკეთა კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ მისი მდგომარეობა თუნდაც შემსუბუქებულიყო და განთავისუფლებულიყო. ხომ გარდა იმისა, რომ იყო განცხადებები და ასეთ განცხადებები არაერთხელ მოგვისმენია, მათ შორის ტრადიციული დიპლომატიური მეთოდების გამოყენებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის სიტუაცია, არის მდგომარეობა, სადაც ეს მეთოდები და ეს ჩვეულებრივი განცხადებები უკვე აღარ ჭრის. არის დამატებით სხვა საშუალებების გამოცემა, სხვა ბერკეტების გამოყენება. და ამაზეც ვსაუბრობთ, რომ თუნდაც ერთგვარი პირდაპირი კონტაქტების გაჭრა და კონტაქტების დამყარება ოსო მხარესთან, რაც ნაკლებად არის გამოყენებული. თუმცა იყო წლების წინ, მახსოვს და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2016 წელს რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგად და მეც ვიყავ იმ დროს როგორც ახალგამოჩენილი ჩართული ამ პროცესში, ჩვენ 18 პატიმრი გაცვლა მოახერხეთ თბილის ოხომსა და ცხინვალს შორის. და ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ კონკრეტული შედეგი დადგა სწორედ იმის გამო, რომ ეს პირდაპირი კონტაქტი და ურთიერთობა არსებობდა იმ პერიოდში.
ხო, და მივუბრუნდეთ ამ ამბავს, ბატონო ჩა, როგორც გვანიშნებენ, სატელეფონო კი არა და ხაზზეა უკაცრავად. ჯერ არა გვაქვს კონტაქტი, თუ შეიძლება გვანიშნეთ, როცა იქნება, როცა პირდაპირ კონტაქტებზე ლაპარაკობთ, ასევე ახსენეთ თქვენ ახლა გაცვლა. ამისთვის ცოტა ისეთი კითხვა არის, გასაცვლელი უნდა გქონდეს რაიმე, ან ყავდეს ვინმე. რანაირად იყო მაშინ, რა დროსაც თქვენ იხსენებთ?
Ну, რა თქმა უნდა, სხვა გარემოებები იმ დროს რამდენიმე ეთნიკურად ოსი პატიმარი იმყოფებოდა ჩვენ საპატიმროებში, ასევე 14 პატიმარი ცხინვალში და სოხუმში, და დღეს ეს 14 ადამიანი უკვე საკუთარ ოჯახშია დაბრუნებული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სხვა გარემოებები იყო, ნამდვილად განსხვავდება ამ კონკრეტულ შემთხვევისთან, მაგრამ მე რას ხას უსვავს სწორედ იმ პირადი კონტაქტების და თუნდაც არაფორმალური ურთიერთობების მნიშვნელობაზე, რომელიც ასეთ შემთხვევებში გარკვეულწილად გარკვეულ როლს ასრულებს. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დამატებითი ბერკეტები მოვიძიოთ, როცა საუბარი არის კომუნიკაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოსახლეობასთან. და ეს საკითხები ნამდვილად არის, მე ვფიქრობ, ის თემები, რომელზეც მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. მე ხედავ, რომ ბოლო წლებში პირიქით ამ მიმართულებით მდგომარეობა უფრო გაუარეს და რეალურად ის მცირესი ჩანასახმოვან მდგომარეობაში მყოფი სამოქალაქო დიალოგის ფორმებიც კი დღეს რეალურად აღარ არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ოფიციალური ჟენევის მოლაპარაკება და ფორმატი და შეხვედრები ერგნეთში, რომელიც ხან ჩაიშლება, ხან გრძელდება, ისევე როგორც გალში. და მე ვფიქრობ, რომ მთლიანად სისტემა საჭიროებს გარკვეულწილად გადახედვას და უფრო ახალი მეთოდების შემოტანას ამ პროცესში, ახალი ფორმატების გაჩენას, რომელიც უფრო მეტად ხელს შეუწყობს სწორედაც რომ ასეთი კონკრეტული ინციდენტების პრევენციას და ამ მიმართულებით არის ძალიან ბევრი რამ გასაკეთებელი.
ინციდენტი, ხო, კი ბატონო, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა, მე სხვა არ მახსენდება, როცა საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში მყოფი პირი იქვე ხმამაღლა აცხადებს და იმეორებს და არ გადადის, რომ იტყვიან თავის სიტყვას. ბოლოს ხდომაზეც რა ინფორმაციაც ჩვენ გვაქვს, ხომ? მან კვლავ გაიმეორა, რომ ის საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და მას არ დაურღვევია საზღვარი და რომ ოკუპირებულია ეს ტერიტორია. ამ პოზიციით იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქე მე არ მახსენდება ტყვეობაში.
გეთახმებით, ეს ალბათ პირველად არის ასეთი შემთხვევა.
ეს გარკვეულწილ ართულებს, რა თქმა უნდა, იმსახურებს ვთქვათ, პატივისცემას, ბევრის აღფრთოვანებას, აღიარებას, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ რომ მივუდგეთ გათავისუფლების პერსპექტივის კუთხით, რა თქმა უნდა, ართულებს მის გათავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღებას, რომ რაღაცნაირად საოკუპაციო რეჟიმს ჰქონდეს საშუალება, არ ვიცი, რომ გაამართლოს მისი გათავისუფლება. თქვენც აღიქვით თუ არა წნელისის საგუშაგოს ხსენება, შედარებით ახლად გახსნილი საგუშაგოსი საქართველოს ხელისუფლების მიერ, აღიქვით თუ არა, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებად?
რა თქმა უნდა, ამაზე საუბრები იყო, მათ შორის ღიათაც უკმაყოფილებაც იყო და გარკვეული პირობებიც, იმისთვის რომ გარკვეული საქმეების განხილვა განახლდეს ან თუნდაც განთავისუფლდეს, ამაზე არა პირდაპირ მაინც მინიშნეებიც იყო არაერთხელ. და რეალურად ეს საკითხის პოლიტიზირების მცდელობა პირველი არ არის, ხომ? საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს გამოიყენოს მაქსიმალურად ყველა კონკრეტული кейსი, ყველა კონკრეტული ფაქტი იმისთვის, რომ მან კონკრეტულ სარგებელს მიაღწიოს, და წნელისი იყო სწორედ ნახსენები არაერთხელ უკვე ბოლო პერიოდში. მაგრამ მე ასევე ვსაუბრობ იმაზე, რომ მესმის სირთულე ამ მდგომარეობის, მაგრამ როცა საუბარი არის თანამშრომლობაზე, იმ საოკუპაციო პირობებში დე ფაქტო ადმინისტრაციასთან, მე ვფიქრობ, აქ არის სწორედ ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნები. და რატო ამბობ ამას, ხომ? მე მომფრასაც ვაცხადებ, თუნდაც მიმდინარე წლის ზაფხულში ადგილი ჰქონდა ქართული სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან ერთ-ერთი ეთნიკურად ოსის დევნილის, რომელიც ასევე კრიმინალური საქმიანობის გამო იდევნებოდა ცხინვალის ადმინისტრაციის მხრიდან, მის გადაცემას ცხინვალში უკან. ხომ? როცა ხდება ასეთ შემთხვევა, ადამიანი გადმოვიდა ჩვენს კონტროლება ტერიტორიაზე, ითხოვა თავშესაფარი, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან მოხდა მისი უკან გაბრუნება და შესაბამისად შეუსრულა ცხინვალის ადმინისტრაციას საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული თხოვნები. ხო, როცა ასეთ ფაქტებს აქვს ადგილი, მით უმეტეს ამ ფონზე ჩემთვის კიდევ უფრო გაუგებარია, რატომ არ ხდება სხვა, თუნდაც გარკვეული პირობების გამოყენებით, კიდევ ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილის განთავისუფლების საკითხის დაყენება, როცა ასეთ თანამშრომლობას კიდევ ერთხელ ხასწავ ადგილი ქონია და წინა წლებშიც ყოფილა ასეთ შემთხვევები, ხომ? როცა ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ კრიმინალურ საქმესთან დაკავშირებით საკმაოდ ნორმალურად თანამშრომლობენ, როგორც დე ფაქტო ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. და სწორედ აქ მიჩნდება პრომეთ კითხვის ნიშანი, იყო თუ არა გამოყენებული ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც თუნდაც ბატონ ვაჟას განთავისუფლებასთან დაკავშირებით თავიდან რომ ყოფილიყო პირველივე დღიდანვე დაყენებული საკითხი, შესაძლებელია დღეს სხვა შედეგი მიგვეღო.
უჩა ნანუაშვილია ჩვენი სტუმარი. ბოდიშ გიხდით, ვერ ვაკონტროლებ თლად ხმას. დღეს ის გახლავთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და აი ახლა ნამდვილად ყავს ხაზზე თამარ მეარაყიშვილი, ახალგორიდან გვერდება. ის დილა მშვიდობის, თამარ.
დილა მშვიდობის, ანინო.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენს მკითხველს კი ექნებოდა საშუალება, რომ ხშირად ედევნებინა თვალი გუშინდლის ჩათვლით შენი მონათხრობისთვის, მაგრამ მინდა ახლა მსმენელსა და მაყურებელს უამბო, კითხავ რას, რანაირია ყოველდღიურობა ახალგორში, ახალგორელებისთვის და რამდენად შეიცვალა ეს რეალობა ამ თითქმის უკვე 4 თვის განმავლობაში, რაც ჩაიკეტა კომუნიკაცია, სატრანსპორტო კომუნიკაცია ახალგორთან, ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის.
ყოველდღიურობა, რა თქმა უნდა, რთულია. ავიღოთ, რომ სოფელი ვართ მაინც და შეიძლება რომ არა ასეთი პოლიტიკური მდგომარეობა, ზოგადად ცხოვრება რთული იყოს მაინც. მაგრამ ახლა ართულებს იმას ისიც საერთო, რომ ვართ სრულ იზოლაციაში. ცხინვალი კი ამბობს, რომ არ არიან სრულ იზოლაციაში და შეუძლიათ ვლადიკავკაზში ჩასვლა, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ საფუთების არ მქონე ადამიანს და მით უმეტეს ფულის არ მქონე ადამიანს, ხშირად ვამბობ, აქ პურსაც კი ისე ადყიდულობენ მოხუცები, ნიბუნებრივია ვერსადვე წავლენ. და აერთვება ამას ის, რომ 2 მილიარდი ორივე მხრიდან ხელისუფლ ვინც უნდა გადაწყვეტოს ეს პოლიტიკური საკითხია, ჩვენი გზის ჩაკეტვა. და ნიბუნებრივია ხელისუფლებებმა უნდა გადაწყვიტონ. და 2 მილიარდი მათგან, ამიტომ არანაირი იმედი არ გვაქვს და მოლოდინი, რომ შეიცვლება მალე ჩვენი მდგომარეობა.
ჩვენ ვართ ვითარებაში, როცა ვლაპარაკობთ გარკვეულ ფასზე ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრისა. მე მესმის, შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ ამაზე პასუხი, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ამ პუნქტის ჩაკეტვას, უბრალოდ გახსნას, გარკვეული ფასი შეიძლება ჰქონდეს, ანუ რაღაცას, რაღაც მოლოდინი შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისგან, თუ რა ინფორმაცია გაქვთ, ან რას ფიქრობთ?
სხვათა შორის, არ იყო ჯერ გახმოვანებული ულტიმატუმის მოთხოვნა, რატო ჩაგუკეტეს ჩვენ, როცა და საერთოდ არც ვიყავით ჩაკეტილები, პირველი მე ვიყავი აგვისტოს 24-25 იქნებოდა, თქვენ ჟურნალისტ მურად გუკემხოს უთხარი, რომ როცა და ელისთან რაღაც ხმაური კრიზისის ნიშნები არ იყო, უბრალოდ რაღაცა უფრო ადამიანები მოძრაობდნენ, ხმაური იყო მაშინ, რომ ვაიმე ხა ჩვენ ჩავკეტავენ, იმიტომ რომ ისეთი ფორმის და ისეთი დონის ხმაური იყო ბიბილოვის ოპონენტებისგან, რომ ბუნებრივია ბიბილოვი ომის გარდა სხვა რაც შეეძლო, ეს იყო, რომ მთელი რაიონი აეყვანა მძევლად და გამართლდა კიდეც. ეხა გისმენთ თქვენ ბატონ ვაჟაძე, როცა საუბრობდით და ახსენეთ იქაც წნერისი, მე ვიყავი სხვათა შორის პირველი მურად გუკემხოს უთხარი, რომ აი ვაჟა გაფრინდაშვილი გახდება წნერისი ორი. აი აქ როცა ცხოვრობდა ამ პროცესებში ხარ ჩართული, ყოველთვის იცი რას მოითხოვენ. რა თქმა უნდა, ბიბილოვმა მერე ცოტა უკვე რაღაც პერიოდის მერე ღიად განაცხადა ეს ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, რომ წნელისი და ჩვენი ჩაკეტვა ერთ საკითხად განიხილავდა. მაგრამ ვიცი, რომ მე ვგრძნობ, რომ ეს კიდევ უფრო გაგრძელდება, ძალიან მშვიდად არის და სხვათა შორის აი შედარებას გავაკეთებ კიდევ, რაც ამბობდნენ ბატონ ვაჟე, რომ იყო დაპატიმრებული პირველ დღეებში, რომ მოლაპარაკებების, როცა აქ ცხოვრობ, ჩემთავზე ვამბობ, და ცოტათი თუ ბევრად ხარ ჩახედული შიგნით რაღაცები შენ თავზე გამოგიცდია, ჩემთვის იყო ღიმილის მომგვრე და რამდენიმე მეგობართან ზუსტად იმ მდგომარეობას ხაზავდი, რა მდგომარეობაშიც არის დღეს გაფრინდაშვილი. აი ოდნა უნდა იცნოდე ბიბილოს და უნდა იცნოდე ოდნა საქართველოს ხელისუფლების რესურსებს და მონდომებას, რომ თქვა, რომ კი ესენი რა უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ, ან ყველაფერს ვაკეთებთ ახალ წლამდე შეხვდეს და ასევე ჩვენზე არაფერს არ ამბობენ. მე ერთადერთ გამოსავალს ვხედავ და კარგი ამ ჩემს გამოსავალს აქვს მხარდაჭერა, ისე ჭარში რო თქვათ, იურიდიულად EMC მაგალითად, სახალხო დამცველის ოფისმა იგივე ბატონი უჩას ორგანიზაცია საია იყო, რომ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე თვეებია, რომ მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს დროებითი მექანიზმის შეჩერების გამოყენების ხოლმე, და იქ მიუთითებენ, რომ ეს ძალიან ეფექტურად მუშაობს და მოუყვანეს კიდეც მაგალითად უკრაინის მაგალითი. სამწუხაროდ ხელისუფლებას სხვა არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ გამოიყენოს ხალხის გასათავისუფლებლად და არამარტო ხალხის გასათავისუფლებლად, უბრალოდ რა მას რო ასწავლოს ჭკუა, ან მიანიშნოს, რომ მე შენ ასე დაგელაპარაკები. მე მაგალითად ყველა ვითარებაში ყველგან, აქაც ეხლა უკვე მესამე წელია სასამართლო დავებში ვარ და სასამართლოთ ვცდილობ უფლებების დამტკიცებას, ნებისმიერ ვითარებაში, ნებისმიერ ადგილას ვცდილობ, რომ სასამართლოთი გავარკვიო პრობლემა და აი საქართველოს ხელისუფლება რატო არ იყენებს ამას, მით უმეტეს როცა ეს შეიძლება, ამან შეიძლება წარმატებით დასრულების შემთხვევაში დავამ გრძელ ვადაზე იმუშაოს, რომ შემდეგში ეს აღარ გააბედონ, იმიტომ რომ რუსეთია პასუხისმგებელი, ხო, რაც ხდება ცხინვალში და რამდენჯერაც ბიბილოს მოუნდება დაკეტვა, იმდენჯერ უკვე აღარ გაბედავს.
გასაგებია ამ მექანიზმზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ. თამარ, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის. პური ნისიადო ახსენე და ამ ვითარებაში ან როგორ ხდება ხდებოდა პუნქტის ჩაკეტვამდე და რა ხდება ახლა, საიდან მოდის პური და ბევრი სხვა რამ, რაც ადამიანს სჭირდება არსებობისთვის და მოხმარებისთვის ყოველდღიურად.
ყველა მიცის, რომ ხილი და ბოსტნეული განსაკუთრებულად, აი თითქმის ყველა სახეობის და ბოსტნეული შედიოდა თბილისიდან. ეს არ არის დაფარული ამბავი, საბაჟოც კი დადგეს, დადგა ცხინვალმა სოფელ მოსაბრონში და მხოლოდ ჩვენ რაიონს არ ამარაგებდა თბილისიდან შემოტანილი ხილი და ბოსტნეული, ეს ცხინვალს და ვლადიკავკაზშიც კი გაქონდა დიდი რაოდენობით შემოდიოდა. აი სახლის ცოცხიდან დაწყებული გააჩნია, რაც თბილისში იაფი იყო, ყველაფერი აქედან შემოდიოდა. მე ვიცი, რომ ავეჯი ტექნიკა, საოჯახო ტექნიკას და სხვადასხვა საჭიროებები, რაც იაფი იყო, თბილისიდან შედიოდა. ფქვილი ნამდვილად ადგილზე იყიდებოდა ცხინვალიდან და პური ასე ქონდა მაშინაც, მაგრამ ეხა ყველაფერი გაძვირდა, იმიტომ რომ ყველაფერი შემოდის რუსეთიდან და თითქმის სამაგი ფასები აქვს რაღაცა სახეობებს, იგივე ხილს და ბოსტნეულს. და ბუნებრივი ამოეწურა მოსახლეობას ფქვილის ერთ ნიშნები არ აქვს მათ, ვინც აქ პენსიას არიღებს და არიღებს ხელფას. და ესეთები არ არიან ბევრნი, იმიტომ რომ გარდა ასეთებისა, მაინც მათთვის დამატებითი შემოსავალი იყო საქართველოს მოქალაქის პენსია და დევნილის დახმარებასაც იღებდნენ. იყვნენ კიდევ, რომ მაგალითად აქ აქვთ ოსური პენსიაც, ოსური ხელფასიც, მაგრამ ჰქონდათ პარალელურად ქართული ხელფასიც, ქართული პენსიაც. და პირველი პრობლემა არის ის, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ. მე ხა დიდი ხანია არ ყოფილვარ თბილისში, მაგრამ ნებისმიერი, ვინც შეიძლება გააჩეროთ და ვკითხოთ, მოხუცები, აი რა ის არის შეღავათები რაღაცა მომსახურებაზე, სამედიცინოზე. ყველაფერი იცოდნენ, არ ვიცი ამას ერთმანეთში ვრცელდებოდა თუ ჰქონდათ პოლიკლინიკასთან ურთიერთობა, მაგრამ და მუდმივად ეს მოხუცები თუ ხარშესულები სულ დადიოდნენ, იკეთებდნენ ოპერაციებს, გამოკვლევებს, ანალიზები, წამლებზე შეღავათები თუ იყო ან ნებისმიერ. ეხლა ეს აღარ არის, მოიშალა და რაც შეიძლება პირველი მოგხდეს თვალში აქ, ეს არის, რომ უჩიან მუდმივად, რომ რაღაც ტკივათ და ვერ იგებენ რას ტკივათ. ადგილზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს შენობა, ლამაზი შენობა, სადაც გიწევენ აი როგორი, აი სოფლის ამბულატორიის ისეთი შესაბამისახურებას. მეორე რაც იგრძნობა, აქვთ დაუშვათ იმ კატეგორიაზე, აღასაუბრებ რომ საერთოდ არანაირი შემოსავალი აქვთ, როგორ დღეში იქნებიან, მაგრამ არის კატეგორია, ვისაც აქვს ოსური პენსია მხოლოდ ან ხელფასი. იმათვისაც, ისინიც კი ჩივიან და უჩივიან, რომ არ ყოფნით ფული, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გაძვირდა და ამ ფულს, რაც ჰქონდა თაქაური შემოსავალიც კი, ხარჯავდნენ თბილისში, რომელიც იყო ძალიან დაბალ ფასებზე, რჩებოდათ კიდეც. ეხლა ერთი თვეც არ ყოფნისო პენსია, არათუ რაღაცა გადავდოთ ამბობენ ხოლმე.
გავრცელა ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ, რომ გარკვეულ შემსუბუქებაზე იყო ლაპარაკი რეჟიმის ამ იზოლაციის და რაც უნდა დაკავშირებოდა სწორედ ადამიანების ჯანმრთელობის მომსახურების საჭიროებებს. რაიმე თითქოს რაღაცა სიებიც დგებოდა თუ რაღაც გავსი ამ ხრივ რა ხდება?
კი, ორ
ვინმესთვის თუ იყო შვება ეს, დიახ.
2 დეკემბერს მიიღო უშიშროების საბჭომ ცხინვალში გადაწყვეტილება, რომ ორი კატეგორია მოხდა პენსიონერები და მძიმე ავადმყოფებით დაავადებულები. მაგრამ ვინ მოხდა? ერთი მომაკვდავი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოს შეყვანისთანავე გარდაიცვალა, თუნდაც ამ გადაწყვეტილებისთანავე მეორე მესამე დღესვე რო გაეშვათ ეს ადამიანი, მე მის დაკრძალვაზე კვირას ვერ წავიდოდი. სეფსისით გარდაიცვალა ერთი ადამიანი, და რატომღაც აკავდათ ბიტკოინი თამამად ტყვეობაში. არავიჯერ ასეთი შეღავათი რომ ისე მოხდეს თვალში. ერთადერთი ქალბატონი იყო კიდევ ხოლმე გამახსენდა, ისიც ორ დღეში გარდაიცვალა. მთელი ეს პერიოდი ვიდრე უშიშროების საბჭო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მძიმე ავადმყოფები იყვნენ და მათი ოჯახები ითხოვდნენ და არ მოხდა ეს შეღავათი. ეხლა ერთადერთი რაც თვალში მხვდება აი ამ კვირაში, ეს არის სამი გარდაცვლილი ადამიანი, ადგილობრივები. ერთი არც ცხოვრობდა აქ ბოლო წლებში, უბრალოდ წერვაში გარდაიცვალა და ოჯახს აკეთებდა მისი დაკრძალვა და სამივე ადამიანზე აქეთ შემოსვენების უფლება მისცეს და ხუთ დღიანი უფლება მათ 10 ოჯახის წევრს ან სტუმარს, ვინც უნდოდა სიის მიხედვით. პენსიონრები, როგორც აქამდე, ამ გადაწყვეტილებამდე დღესაც ზედიან, რაღაცნაირად ხალხში გავრცელდა ჭორი და ეს გუშინ აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხალხზე დაცინვის მიზნით გააკეთა. თვითონვე თქვეს, რომ აი გვინდოდა გვენახაო, რამდენი ადამიანი დაიჯერებდაო და იცინოდნენ, რომ თითქოს 25 დეკემბრიდან უნდა გახსნილოს ხუთი დღე. ეს აღმოჩნდა ტყუილი, გუშინ ბოლო დღე იყო კვირაში, ერთ ხელ ჩამოაქვთ მარტო საშვები, რის გარეშეც გადაადგილება შეუძლებელია და გუშინდელი წლის ბოლო საშვების გაცემის დღეც ჩავარდა, არ ჩამოსულან, არ ჩამოუტანიათ. აი სუნთლად თავხედურად გვექცევიან საშვების ჩამოტანის დღეს ადამიანები, რომ იკრიბებიან დაბაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მე გავაღებ და ორნაბიჩი არის ეს ადგილი. ჩამოტანი 20 კილომეტრით დაშორებული სოფლებიდან და ეს ხდება უკვე ორი თვის განმავლობაში. აი სრული ქაოსი არის და ეს ქაოსი ემსახურება იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაამწარონ იმისთვის, რომ რასაც სთხოვენ უკვე ისე მოწოდებები აქვთ, რომ მიმართეთ ვიდეო, მიმართეთ გიორგი გახარიას, აიღოს წნედის საგუშაგო და თქვენ მოგეხსნებათ ისა ეს შეზღუდვები. აი ამის კეხდება ყველა ნაბიჯი, რასაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს. და კიდე გავიმეორებ, რომ მე ეხლა ალბათ მიხვდება მსმენელს და თქვენს, რომ კიდე შედარებით ბუქთემებზე საუბრობ, თუმცა ესეც მძიმეა ჩემთვის, ხო, ამისი გაჟღერება უსაფრთხოებისთვის და მაინც საქართველოს ხელისუფლებას. აი არც გულის ტკივა, არც წუხს, აი წუხისაც აღარ გამოხატავენ, არათუ რამე ნაბიჯებს რომ მიმართონ და ის რომ ყველა ტრიბუნას ვიკეთებ, უკაც ვიყენებ, უკაცაც რომ მქონდეს დღეს საშუალება გასვლის, შეიძლება მეც მოხვედრილიყავი იმ კონფერენციაზე და მეც მეთქვა და შეიძლება ჩემს ემოციურ გამოსვლას უფრო მეტი ფასი ქონოდა. დავინახეთ ეს 4 თვე და მთელი ეს რა ვიცი 2-3 წელი, რომ მათ კონფერენციებზე გამოსვლებს აქვს ერთი დანიშნულება ძალიან დიდი ბოდიში, ტურისტები ვით დადიან რა უცხოეთში და სხვა შეღავათი არაფერი არ არის. იგივე იმას, აი რატოა ესეთი ძალიან კრიტიკული, აი ეს არჩილდატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ ჩემზე საერთოდ საქართველოს ხელისუფლება დადუმდა, საერთოდ სიტყვის ამოღების საქონდა სურვილი. არჩილდატუნაშვილი, იგივე გაფრინდაშვილი, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები მხოლოდ სპუტნიკის და რესის განცხადებებს და ჟურნალისტების მოპოვებულ და არასამთავრობო ორგანიზაციების გავრცელებულ ინფორმაციების იქით აი არ მიდის და უნებრივია, რომ მათ არ აქვს ჩვენთან კონტაქტი. მათი ერთ-ერთი იარაღი, თუ ერთადერთი იარაღი არის ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი და ძალიან დიდ ბოდიში ვიცით ჩვენ ამ ცხელი ხაზით რას გადასცემენ. ეს არ არის რაღაც გულწრფელი და ეს რა ქვია შავი ყუთის დონის ის არ არის საშუალება ცხელი ხაზი. ვიცით კონფერენციებზე გამოსული შემდეგ თუნდაც ჩემთან მიმართებაში არაფერი ხო აი გამოვიდნენ და პლიუსი ჩაიწერეს. ამის იქით ახლა უნდა წავიდეთ. თუ კი შენ კონტაქტებს ვერ ძებნიაქეთ, რითიც დავიწყე, მიმართე სტრასბურგში და როგორც ღირსეული სახელმწიფო მოიქეცი ისე რომ მე გელორია ვერდენი თვეები და ახლა უკვე სხვანაირად დაგელაპარაკები.
თამარ, მე არ გაწყვეტინებ საუბარს, იმიტომ რომ წყდება ხმა, მე რომ ხმას ვიღებ თქვენი. ეს რამეა კითხოთ, როგორც მე მივხვდი, რასაც აღწერთ, ეს იზოლაცია არ არის არახდენს ეფექტს მხოლოდ და ასეც წარმოგვედგინა მხოლოდ ახალგორის ცხოვრებლებზე და გაცილებით ფართო არის არეალი ეფექტის. მე მინდა ბრძანო შენს საქმეზე. რა სტატუსია ახლა? და ამით მინდა დავასრულოთ შენი პირადი საქმე, რომელიც შენს წინააღმდეგ იყო აღძრული, რომ რამდენიმე პროცესში შენ გაიმარჯვე. ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ დრო, ნერვები, ჯანმრთელობა გრძელდებოდა ეს დიდხანს და ბევრი ნიუანსი, რასაც ვეცნობოდით კვლავ და კვლავ შენი პოსტების თუ ინტერვიუების საშუალებით. ახლა რა ხდება, რომ გვითხრა შენს თავს?
დღეს ისევ ისე მე ვარ ბრალდებული სამ სისხლის სამართლის დანაშაულში, იმიტომ რომ ბოლო გამარჯვება 16 ოქტომბერს ჰქონდა სამჯერ ცხინვალში სასამართლომ სრულად გამომართლა სამივე ბრალდებაში. სამივეჯერ გაასაჩირა პროკურატურა მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ უსუსური მტკიცებულებები და როგორც თვითონაც აღიარეს გენერალური პროკურორის მოადგილემ აღიარა არაოფიციალურად, რომ მათი მთავარი მოლოდინი იყო, რომ მე ვერ გაუძლებდი, გავიქცეოდი, ან ბოდიშს მოუხდიდი და რაღაცნაირად გაფორმდებოდა, რომ ჩემთან მეტი პრეტენზია არ ქონდათ. ამბობენ და ბევრი აღიარებს, რომ ნამდვილად არ ქონდათ მოლოდინი, რომ მე ბოლომდე ვიგრძოლებდი სასამართლოში. სასამართლოში მე წავედი, იმიტომ რომ ვიცოდი სამომავლოდ მე აქ ცხოვრებაში ეს როგორ დამეხმარებოდა. მე თუ დღეს გაურიგდებოდი თუნდაც დედაჩემის ან ჩემი შვილის ხათრით, ვიცოდი რომ მორჩა დამთავრდებოდა, მე თქვენ ვერ ჩაგერთვებოდით მაგალითად და მე ვერ მსაუბრებდი ან Facebook-ზე ან სხვა საშუალებებთან. სასამართლო გაიმართება ახალი წლების დღესასწაულების შემდეგ და იქაც უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში აქ ორი ინსტანცია, უზენაესი ახლა მეორე ინსტანცია და ველი იქაც გამარჯვებას, იმიტომ რომ მთელი ჩემი საქმე არის მაკულატურა. აი შეიძლება ქაურები ფურცლები ჩაედოთ და 24 გვერდი, 24 გვერდი არის ქართულ ენაზე შევარდნაძის დროს მიღებული რაღაცა კანონები მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოსამართლემ ამოყარა, რომ ეს რაშუაშია და 24-ვე გვერდი არის თარგმანი რუსულად. და გადათარგმნა ადგილობრივ ადვილია ერთმა უბრალოდ საყოფაცხოვრებაზე დონეზე მცოდნე გოგონამ, რომ გადათარგმნოს კანონები. ამას ხო ეს რა თუნდა ბევრი დაფიქრება, რომ მართლა ბლისადებული და ჩვენს წინააღმდეგ მოწმეები პროკურატურის გამოიყურებოდნენ ასე, რომ ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოვაწერეთ ხელი, ეს სასამართლოზე აღიარეს ოსი მოსამართლე. ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოგვაწერინეს ხელი, შინაარსი ამ დოკუმენტის და ძალიან წუხართ, ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს მიარაყიშვილთან, არ გვინდა ამ სასამართლოში მონაწილეობის მიღება. აი ეს არის მთელი ჩემი სასამართლო და გამარჯვების იმედი მაქვს.
რა თქმა უნდა, თამარ, და გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენთვის ეს ჩართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თამარ მეარაყიშვილს. ვესაუბრებოდით ახალგორიდან გვერდებოდა ის, რა თქმა უნდა, კიდევ გავაგრძელებდით რაღაც რაღაცა. მართლაც უსასრულოა ის უსამართლობის მდგომარეობა, რაც უსაზღურო რომ იტყვიან, რა მდგომარეობაში იმყოფება ეს ადამიანი. და დიდი მადლობა მას ვითარების აღწერისთვის, რასაც დაუზარლა დაკეთებს ყოველ ჯერზე, როცა კი მივმართავთ. უჩა ნანუაშვილია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი, რომელთან ერთადაც სწორედ შევუდექით ჩვენ გადაცემას და საუბარს და ვაგრძელებთ ეთერს მასთან და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თითქმის 4 თვეა გრძელდება იზოლაცია ადამიანების, იზოლაცია ყველაფრისგან, რაც მათ ყოველდღიურობაზე, როგორც აი ისმენდით ახლა თამარ მეარაყიშვილისგან, უმძიმეს ეფექტს ახდენს. პრაქტიკულად არ ვიცი, წარმოუდგენელ ვითარებაში და პირობებში უწევთ ცხოვრება ადამიანებს, რომლებსაც ერთი მხრივ შემოსავალი ან ძალიან მცირე აქვთ, ან არ აქვთ, ან სწორედ ამ იზოლაციის გამოც ნაწილ მათგანს არ აქვს საშუალება, რომ ეს შემოსავალი მიიღოს, და ასევე ის, რომ არ აღარ მარაგდება არამხოლოდ ახალგორი, არამედ დანარჩენი ნაწილიც ოკუპირებული ტერიტორიისა, გარკვეული ტიპის პროდუქციით, რომელიც თბილისიდან შედიოდა, და თუ კი არის სამჯერ ძვირი, რადგან ბუნებრივია გაძვირდებოდა უფრო შორიდან, რუსეთიდან და ვლადიკავკაზის გავლით შესული, მათ შორის ხილი შეიძლება მხოლოდ იყოს იქ. მსმენელი ყავს ბატონო უჩა ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
საქმე იმაშია, რომ თუ ყურადღებით მოусმენთ სამხრეთ ოსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, იქ გარკვეული პირები აცხადებენ, რომ საჭიროა საქართველოს მოქალაქეებს შეუქმნან მეტი პრობლემა, რაცა საქართველომ დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება სამხრეთ ოსეთთან, რასაც მოჰყვება სამხრეთ ოსეთის აღიარება მოლაპარაკების პროცესში, ანუ ისეთივე პროცესი, როგორც სერბეთის პირდაპირმა მოლაპარაკებამ კოსოვოსთან გამოიწვია დასავლეთის ქვეყნების მიერ გამოცხადება იმისა, რომ სერბეთმა აღიარა კოსოვო. საქმე ასე დააყენა რა დასავლეთმა საერთოდ. აბა, რატომ ელაპარაკება სამთავრობო დონეზე, თუ არ აღიარებს სერბეთი კოსოვოს? მოკლედ, ანუ გაფინდაშვილი ამათთვის არის მძევალი, რათა ყველაზე მინიმუმ დავთმოთ წნელისის საგუშაგო და მაქსიმუმ გადავდგათ ნაბიჯი პირდაპირი მოლაპარაკებებისაკენ, ანუ აღიაროთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი. ჩემი აზრით,
კი ბატონო,
მთელი დემოკრატიული საზოგადოების მიერ შემდეგი სახის დახმარება საჭიროა: მოხდეს ზეწოლა იმ ქვეყნებზე, ვინც აღიარა სამხრეთ ოსეთი, რათა გააუქმონ ამ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება. ასეთებია ნაურუ, ნიკარაგუა, ვენესუელა, სირია. კიდევ ერთხელ მიმართონ ამ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, დიდმა სახელმწიფოებმა, რომ მათ შეუჩერონ ყოველგვარი დახმარება ამ ქვეყნებისათვის, მათ შორის ჰუმანიტარული, წითელი ჯვარი, მოკლედ ყველაფერი. მხოლოდ ასეთი ზეწოლით შეიძლება, რომ ეს გმირი ადამიანი გამოთავისუფლოს ამ სეპარატისტების ყოობიდან. ასეთი ზეწოლა შეუძლია მაგალითად ავსტრალიას, რომელიც ნაურუს ეხმარება, ჩინეთსაც შეუძლია, ნიკარაგუაში მშენებლობას აწარმოებს, იქ პანამის არხის ალტერნატიულ გზას აკეთებენ. მოკლედ, აი ამ დონეზე თუ არ გავედით, მაგენი ველოდებია, რომ ჩვენ დავთმოთ რა, აი ამაში ესაა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და გავაგრძელოთ იმით, რაც მსმენელმა გაამახვილა ყურადღება: ზეწოლის, რეალური ზეწოლის ბერკეტები.
რა თქმა უნდა, ოკუპანტი აკეთებს რაც შეუძლია, და რა თქმა უნდა ეს მოულოდნელი არ არის ჩვენთვის, და არც უნდა ველოდოთ მისგან რაიმეს იკეთეს. უბრალოდ სწორედ აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად ეფექტურია ქართული პოლიტიკა, რომელიც პრინციპში უკვე წლებია გრძელდება, ხომ? არაღერების პოლიტიკა, პლუს როცა გავს სიტუაციებია ქვეყანაში, ხო, როცა ვხედავთ, რომ უკვე 4 თვის განმავლობაში ხდება ჩვენ ერთ-ერთი რეგიონის იზოლაცია, და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, მე არ მახსოვს ისტორიის განმავლობაში ამ ხნის განმავლობაში ყოფილიყოს ჩაკეტილი თუნდაც ახალგორის რაიონი. ეს პირველად ხდება ამ ასეთი ხანგრძლივი ვადით, და სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი კითვის ნიშნები, რამდენად არის ხელისუფლება ადეკვატური, როცა ასეთ გარემოებებთან აქვს საქმე, რამდენად დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადადგას. და პირიქით, ჩვენ დავინახეთ იგივე დატუნაშვილი საქმესთან დაკავშირებით, იგივე სხვა რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ უკიდურეს მაგალითად, მხოლოდ ბოლო შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე ნაბიჯების გადადგმა, იმ ბერკეტების გამოყენება, რომელსაც იგივე სამოქალაქო საზოგადოება მოვითხოვდით წლების განმავლობაში, და მხოლოდ რაღაც ბოლო დროს, ბოლო მომენტებში შეიძლებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ანუ რაღაცა თითქოს ლოდინის რეჟიმში ახალისუფლება თითქოს რაღაცა არ უნდა, რომ ბოლომდე დაძაბოს ურთიერთობა რუსეთთან, თუმცა ჩვენ დასაკარგი ნამდვილად აღარაფერი გვაქვს, ხომ? თუ აქამდე რეალურად იყო Orizles Ganmalobas, Orizles the Santus Ganmalobas, Tamar Mirakishuli, Shinapati Probashi, the Iskorial, Tamerkis Ganmalobas, Takawe Bulfakteurat, Rum Zergadioda, Sakutari Sahli and the Rayon Dan, Dreshes Lebait Kasrom, Teli Ahalgoris Rayonia, given to Mariobas, Teli Halgoris Rayonia, Pactiurat, Zevali, Sakupatio Helsplebis Helshida, Sam Satsakatus Helsplebas, Evaleba, Concretuli Nabjevis Gadat Gamatsur, Machoris Aram Holozarta Shoriso, Aramet Swan, Ebismir, the mechanism is Gamukanebis. შესაძლებლობით მან უნდა რაღაც სხვა ალტერნატიული ნაბიჯების გადადგმით მინიმუმ უნდა შემსუბუქოს მდგომარეობა იქ მაცხოვრებელ ჩვენს თანამოქალაქეებს რომელთა რაოდენობაც უფრო და უფრო მცირდება ანუ ჩვენ დამინახეთ რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის ხომ ადრეც მოხდა რა ჩაკეტვა მეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ადგილობრივი მოსახლეობა მსგავსი პრობლემების წინაშე ადრეც ყოფილან თუმცა შედარებით მცირევადით როცა ხდება სისტემატიურად ასტიმეტების გამოყენება და საოკუპაციო ძალა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ მაქსიმალურად დაიცალოს ახალგორი ქართული მოსახლეობისგან სწორედ აქ საუცილებელია ხელისუფლებამ დამატებით ღონისძიებები განახორციელოს მათ შორის თუნდაც იქ დარჩენილ მოსახლეობისთვის გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების ამუშავების გზით რაც ასევე აპროპრიებული მეთოდია და იმ შემთხვევაში როცა კონკრეტულად კრისული მდგომარეობის დაძლევაზეა საუბარი ats konkretuli gekma khelisoflebas am kreisuli mdgomariobis dazlebis unda gaachtes me dges khvedav rom mskavsi gekma khelisoflebas ar gaachnia da faktiurat realvat ar gadaudgas nabichebi ktke rom ik matskhorobeli adamianis mdgomarioba chven tanamokhalakebs uflebi qopiliqo gargoutsilat datsuli tundats am kutkhit kho rom gargoutsilat egznot mat mkhardatjera drats kalbatoni tamaris saobrobs rom tundats mat moraluri mkhardatjeris ragatsat imedits qvi agarakt khom sin gznobe rom arian gariqulebi mitoebulni da ორი თაკ არის საუბარი რომ ხელისუფლებას გააჩნია ვალდებულება თითოეულ მოქალაქეზე თითოეულ ადამიანზე იზრუნოს მათ შორის არამხოლოდ უკვე იმ უკვე მიმდინარე საგანმანათლებლო თუ ჯანდაცვის პროგრამების და სხვადასხვა სერვისების გამოყენებით არამედ სხვა დამატებით ახალი პროგრამების განხორციელებით იმისთვის რომ იქ ადამიანებმა იგრძნონ რომ მათ უკან არის სახელმწიფო მათ ვიღაც რეალურად ეხმარება და ამისთვის ნამდვილად არსებობს პერკეტები
და მსმენელი უკავს კიდევ ერთი ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მინდა თქვა რა? აი ეს კანონია თუ რა არის, ვინ აძალებს ამას? აი ოსები, აფხაზები შემოდიან, ციცოცხლეს ინარჩუნებენ, ექიმები მას გულისხმობენ, მედიცინას რა. მიდიან იქ და ამბობენ, რომ აი ეგრე ვალდებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ თან ტერიტორიას შემოიჭრნენ და ანუ ეს რა წესია, რომ ტერს, ანუ ტერს თულად უნდა მოექცეს ქართლზე და ხო ტყუილად არ ადგას რა, ბოლო ანუ იმას აგიტაციას კი არ ვეწევი, მაგრამ მოყვარეს მოყულან წეს ტრულა და ის თან დააქცინე თან ჩვენ აქ სიზოცხლე ჩუკით, მე ჩვენები კიდე იკვდებიან და კლავენ და არ ქართული და ანტიქართული და პლეხანური მეძავურია თუ რა უარესია რა. ანუ ექიმებსაც მიმართო რომ თავრობა რომ აიზურეს ოსი განკურნე და გადაარჩინე და ვაფშე უარი თქვი რა და გაანები თავი რა. აი ამას ვიზახი მე.
გმადლობთ ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, განწყობა იყო ერთი ადამიანის, არ ვიცი.
თუმცა რა თქმა უნდა, აუცილებელია ის პროგრამები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთა მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს, უნდა გაგრძელდეს პირიქით, კიდევ უფრო გაფართოვდეს და აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის იქ მაცხოვრებელთა ჩვენს თანამამულებზე,
რომელსაც სხვა მოსაზრება აქვს ამაზე.
ერთთა არის აუცილებელია ნდობის აღდგენის მიზნით მათ შორის სამედიცინო დახმარების პროგრამის განხორციელება, რომელსაც აქვს შესაძლებელია ეფექტი მაგაც ხანგრძლივ ვადაში შესაბამისად აუცილებელია რომ მსგავსი პროგრამები განხორციელდეს. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ისარგებლა ამ პროგრამით და მათი დამოკიდებულება ქართველებთან, ქართულ სახელმწიფოსთან ამ დროის განმავლობაში არის რადიკალურად შეცვლილი. ანუ ეს არის ის კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ გადადგა. თუმცა ასე მე ვხედავ რომ აუცილებელია მსგავსი პროგრამის, იგივე როცა საუბარია დაფინანსებაზე სამედიცინო საჭიროებების 100%-ით, ასევე ამ სარგებლით ისარგებლოს ასევე ამ პროგრამით საქართველოს ქალაქება დევნილება, რომელიც ხორობენ გალში და ახალგორში, ხომ მოგხსენებათ ისინი 100%-იან დაფინანსებას ვერ იღებენ, როცა მსგავსი საჭიროებები მათ გააჩნიათ და აქ ჩვენ გარკვეულ დისკრიმინაციულ მიდგომასაც ვხედავთ სამწუხაროდ.
სვენელი ყავს კიდე, დილო მშვიდობის, ბრძანეთ. გამარჯობა.
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 ალო.
გისმენთ.
გამარჯობა, დალბატონინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ინფორმატა. ბატონუჩა, ისეთ რა შესაძლებ? მე მგონი უკვე ყველაფერს ხვარი უნდა დაედოს და ფინვალის ტერიტორიას და აფხაზეთის ტერიტორიას უნდა გამოცხადდეს რუსულ ოსური და რუსულ აფხაზური ეთნოგენოციდის ზონა. არა, გენოციდი შეიძლება იყოს მწვავეც, ხო? შეიძლება იყოს ესეთი ხავერდოვანიც, არა, მაგრამ ეს უკვე ეთნოგენოციდია, როდესაც შენ აბორიგენ მოსახლეობას უქმნი ესეთ ცხოვრების პირობებს 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მათ ეს უკვე იმოქმედებს. ისე რომ ოკუპირებული ზონა და იქ რაღაცას ვერ იყობენ და შეთლამაზი მეთლამაზი ხანუჯან, ეს უკვე არის რეზბა მოწყვეტილი, აღარაფერის მომდანი არ არის. ეთნო რუსულ ოსური და რუსულ აფხაზური ეთნოგენოციდის ზონა. რო იწოდნენ დასავლეთში თუ რასთან აქვს საქმე, იმიტომ რომ ქართველები, რომლებიც დათმობაზე მიდივარ და აფხაზებსაც და ოსებსაც კურნალოს ფეხშეგების ყველაფერს იკეთებს და ეს პრობლემა არ ხდება. ის ჩვენ გენოციდურ სიტუაციაში გვანყოფებენ და რატომ არ შეიძლება ეს სახელი დაედოს აი ამ ტერიტორიებს სოფლიომ როდის? და მე მგონი საკმარისია კიდე ერთი თავი. ლუკოვის გეგმა გავატაროთ, შევიდეთ ნატოში, ისე როგორც ეს დააკეთა ფერგემ და დროებით პრაქტიკულად დავაპაუზოთ ის სიტუაცია, რაც იქნება სანამ სახელმწიფოთ ვიქცევით. თორე დღე ცვლის რუსეთი მოქალაქეების რაოდენობით, ჩვენ კარგად ვხედავთ მომაკვდავერების ქვეყნების ხუთეულში დაგეთქვა თავისი ოლიგარქის მეშვეობით, ხო?
კეთილი, გმადლობთ. რამდენიმე წუთი გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე. რას შეცვლის რეალურად ლაპარაკი არის ბერკეტებს, როცა ახსენებს თქვენ იქნება ეს თუ მსმენელი, ლაპარაკი არის ბერკეტებზე, რომელიც ზეგავლენას იქონიებს რუსეთზე. საქართველოს შემთხვევაში ჯერჯერობით ასეთი ეფექტიანი ბერკეტი არ ჩანს. რას უპასუხებდით ამ მსმენელს?
ეცეთ, როცა
რა თქმა უნდა, რას დავარქმევთ სტატუსი, რაღაც თქვათ მდგომარეობის შეფასება და ასე შემდეგ, რას შეცვლის ეს?
რა თქმა უნდა, ეთნო წმენდა განხორციელდა, გრძელდება კიდეც. ერთ წმინდა გაუსვა ხაზი და ბოლოდროინდელ მამულებმა აჩვენა ასევე ახალგორში, რომ იქ ასევე ეთნიკურად ოსები ზარალდებიან. ჩვენ დავინახეთ მაგალითად ერთ-ერთი მოქალაქე ეთნიკურად ოსიც გარდაიცვალა სულ რამდენიმე კვირის წინ და ეს არის ის რეჟიმი, რომლის მსხვერპლი ფაქტიურად ყველა, მათ შორის ოსიც და რა თქმა უნდა ქართველები. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამას გაუსვათ ხაზი და სწორედ რატომ არის აუცილებელი უკვე მარსებული რეგიონ, თუნდაც იგივე რეგიონალური სისტემების გამოყენება, ხომ? ტრანსპორტი აქ რამჯერმე იყო ნახსენები, ხარბუთო მოთავმაც ახსენა.
რომ დავაზუსტოთ, რაზე ლაპარაკი, ანუ გამოყენება რას ნიშნავს?
ანუ ის, რომ დროებით ღონისძიების გამოყენებით რუსეთი ვაიძულოთ გარკვეულ კომპრომისებზე წავიდეს, მსგავს შემთხვევების პრეცედენტის გავსი ყოფილა წარსულშიც, უკრაინა იყო ასევე ნახსენები და რომელმაც გამოიყენა და ფაქტიურად კონკრეტულ შედეგებს მიაღწია ასეთ კონფლიქტურ ზონებში არსებული მდგომარეობის შესაძლებლად. ეს არის ერთგვარი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიქმნას პრეცედენტები, იმისთვის, რომ უდაც მომავალში მსგავსი დარღვევა აღარ მოხდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ თუნდაც იგივე ბაჟა გაფრინდაშვილის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის, რომ იზოლაცია შეწყდეს და რეალურად ეს იზოლაცია გრძელდება უკვე თვეებია, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მოსახლეობა იხოცება, ფიზიკურად იხოცება უკვე და ეს არ არის რაღაცა უტრირება, ხომ საკითხს? ნამდვილად ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ უკვე არაერთია და ჩვენ რომ დროის დინამიკაშიც ნახოთ მდგომარეობა იგივე ახალგორის რაიონში, დავინახავთ, რომ მიგრაცია იმდენად უკვე სტრასული პროცესია, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ 5-10 წელიწადში შესაძლებელია იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი იყოს დარჩენილი და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს სურათი, დემოგრაფიული სურათი თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რადიკალურად იცვლება და არა ჩვენ სასარგებლოდ. და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ასეთ საკითხების შესწავლა უნდა მოხდეს, უფრო აქტიური უნდა იყოს ხელისუფლება, რომ მოხდეს დოკუმენტირება ასეთი დარღვევის ფაქტების, ხო, როდესაც ჩვენ სურათს ხედავთ, რომ რეალურად წლების განმავლობაში უფრო და უფრო იცვლება, მძიმდება მდგომარეობა. მე არ მახსოვს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მომზადებული რომელიმე ანგარიში, სადაც ეს პრობლემები იყოს დაფიქსირებული და აღწერილი, ხომ? აქ საუბრობთ, რომ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, მოწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომ იყვნენ უფრო აქტიური, ეს არ არის საკმარისი და გაცილებით უფრო მეტი გასაკეთებელი. და ჩვენ უბრალო მოქალაქეებს გვრჩება შტაბის დილება, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ ამ საკითხებისადმი არ ცალია და პრობლემა, როცა არ გვარდება თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში, კიდევ უფრო და უფრო რთულდება და დღეს ჩვენ სწორედ ასეთ მოცემულობასთან გვაქვს საკითხი, როცა ეს პრობლემა უკვე არის ნამდვილად შორწასული პროცესი და მოსახლეობას უკვე, არაფერი აღარ დარჩენია გარდა იმისა, რომ შეეგუოს ოკუპაციას. ჩვენ გვყავს შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე ოჯახი, მაგალითად დღემდე 4 თვის განმავლობაში, დაცილებულია ერთმანეთთან, ანუ აღარ ახერხებენ გადასვლას და ოჯახის წევრები ნაწილი საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა, ნაწილი უკვე იქ ცხოვრობს და ისინი გაერთიანებას ვერ ახერხებენ უკვე თვეების განმავლობაში.
ერთ-ერთ ასეთ ყვებოდა სწორედ გუშინ დაწერა თამარმა, ასე ვიტყვი, აღარ ასე ვთქვათ, გავაგრძელე ინტერვიუ, როცა ქალი მეოთხე შვილის გასაჩენად წამოვიდა თბილისში და შემდეგ ვერ და მოახერხა უკან დაბრუნება. ოთხი შვილის დედა ის და ვეღარ ახერხებს რომ ოჯახში.
ბევრია ასეთი სამწუხაროდ ფაქტები, არის საკმაოდ ბევრი და რაც ხდება ახლა ბოლო დღეების განმავლობაში, ხომ იგივე რუსეთის ოკუპაციო ძალების მხრიდან რეალურად მოსახლეობის აღწერა ხდება ახალგორში. ეს არის ერთგვარი ალტერნატიული აღწერა, რომ რეალურად დადგინდეს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც დღეს არის ახალგორში, ასევე მათი საჭიროებების გამოკვლევა ხეთკეთდება. ამაზეც მე ვერ ვხედავ, რომ რაიმე რეაგირებას ჰქონდა ადგილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაზე იყოს ну небеспер შემთხვევაში თუნდაც განცხადება, თუნდაც რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას კონდეს იმის განცდა, რომ მათი პრობლემები არის ხელისუფლებისთვის ცნობილი და ისინი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ცდილობენ, თუნდაც ამისკენ უნდა იყოს გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო უჩანანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დავლაპარაკობდით ახალგორის იზოლაციაზე, ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობაზე. ჩვენ დავუბრუნდებით ახალ წლამდეც ეთერში კვლავ ამ ამბებს, რა თქმა უნდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით, ასევე შეგვეხმიანეთ Facebook-ზეც და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მოსმენა შეგეძლებათ რადიო მაესტროს სიხშირეზე 19 საათზე და 23 საათზე მოისმენთ ეხო კავკაზას ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამის ჩანაწერს, სადაც სწორედაც ბევრს გაიგებთ კიდევ უფრო მეც, ვიდრე სხვა მედია საშუალებებით იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც დღეს არის ოკუპირებული. ძალიან დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობებით.
We got no find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.